Tātad viens gals šai teritorijai ir pie Karostas kanāla, pie Kalpaka tilta, un otrs gals teritorijai faktiski...
Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Uldis Miļevskis stāsta, ka šajā vietā, kas atrodas pavisam netālu no Karostas izgriežamā tilta, tiks uzbūvētas ūdens krātuves.
60 000 kubikmetrus vienlaicīgai uzglabāšanai, kurus no Liepājas ūdens stīkla lēnām prātīgi iepumpēs šajos rezervāros, lai tajā brīdī, kad pienāk kuģis jau varētu ātri piepumpēt viņus tankarī, ūdens tankarī, kurš tālāk jau šo ūdens kravu aizvadīs tālāk jau pie klientiem.
Tas nozīmē, ka mums Liepājā ir tik milzīgi krājumi, ka mēs varam šādi te darīt, vai ne?
Tas ir tas pats ūdens, ko mēs ikdienā dzeram no krāna. Liepājā atļauj ir apmēram 10 miljonu kubikmetru gadā apjomam. Liepāja šobrīd patērē aptuveni 3 miljonus kubikmetru, tātad šī te rezerve ir pietiekoši liela. Un, protams, ja citās valstīs ir melnais zelts, nafta, tad mums ir šis, ir, var teikt, caurspīdīgais zelts. Tas ir mūsu resurs, kas mums ir pieejams. Tanī pašā laikā ļoti daudz pasaulē reģionu, kuriem dzeramais ūdens ir liela problēma.
Iespaidīgā dzeramā ūdens termināla būvniecība, kas paredz arī jaunas piestātnes izveidošanu, Liepājas ostas teritorijā sākās šovasar. Darbus veids vietējais uzņēmums SIA UPTK. Vadītājs Zigurds Kirchners atklāja, ka tas ir apjomīgākais uzņēmuma projekts. Kopējās būvniecības izmaksas sasniegs 30 miljonus eiro. Sākot būvniecības darbus, nācies saskarties ar negaidītām problēmām un izaicinājumiem, turpina Zigurds Kirchners.
Izrakām divas Pirmā pasaules kara jūras mīnas iespaidīgas, pat ar vienā, man liekas, bija 128 kg trotila. Mums tāds aktīvs, tikai vajadzēja kaut kādu pievērt. Tā kā tādas divas šeit ir atrastas, sapieri brīdināja, ka varam uzdurties uz vēl kādām. Tā laika mīnām jau šeit esot bijis tāda vesela ķēda, bet izbūvējot lietas ūdens kanalizācijas tīklus, kas man tieši šī trasa tajā zonā, mēs atradām otrā pasaules kara municijas krājums. Un tas, nu, nevien reizi, bet tas lielākais atradums mums bija 265 artilērijas šāvi.
Uzņēmuma vadītājs stāsta, ka viss beidzies labi un būvniecības gaitu tas nav ietekmējis. Līdz šim uzbūvēta 12% no iecerētā termināla. Būvnieks atklāja termināla aprises.
Šobrīd jau var tās kontūras nojaust, tad divi rezervāri redzēt šeit. Katrs ir uz 30 tūkstošu tonām. Tāds būs arī tajā tālākajā galā un vidus daļā būs 21,6 tūkstošu kubīgs rezervārs ūdens uzkrāšanai. Tad no Liepājas ūdensvada, tepat netālu, tiek izbūvēts 30 cm diametrā ūdensvads, kas iepumpēs šeit ūdeni, kur uzkrās līdz kuģu ierašanās. Un tad kad ir kuģis, tad tālāk būs izbūvēt kuģa piestātne un uzpildīšana, un atkal cauruļu vats jau resnākā diametrā, kurš to ūdeni no krātuves ātrākā tempā nogādās uz kuģiem.
Zigurds Kirchners skaidro, ka tas būs slēgts termināls, lai saglabātu ūdens tīrību. Nācies izrakt grunti 2,5 metru dziļumā.
Būs pārsegums pilnībā, tas nebūs kā atvērta baseini, jo tam, lai nodošanātu ūdens kvalitāti, te ir ļoti augstas prasības, kaut gan Liepājas ūdens slavējas ar labu kvalitāti, bet šeit priekš eksporta tiks nodrošināts augstā līmenī. Tātad, lai izbūvētu šo pārsegumu rezervāru, tu var redzēt tādas kontūras, tad būs kolonas, uz kurām jau tik plati pārsegumi tā paši nebalstās. Tur būs pilns kolonu mešs šeit, 333 kolonas, kurām balstīsies pārsegums.
Ar projektu attīstītājiem pieejamā informācija liecina, ka dalībnieku sarakstā atrodams Kiprā reģistrēts uzņēmums Life PLNC Limited. Mājas lapā vizualizācijās jau redzams milzu kuģis, atzīmētas Ventspils un Liepājas ostas, kā arī vietas, kur ūdens varētu nonākt. Tā ir Pakistāna, Senegāla, Saudu Arābija un citi pasaules reģioni, kur ir problēmas ar dzeramo ūdeni. Kādi būs ekonomiskie ieguvumi pilsētā, esot pāragris priestaču izskanējušas versijas, ka nākotnē šāds risinājums, kā papildus ienākums SIA Liepājas ūdens, varētu samazināt pilsētas ūdens tarifu. Liepājā dzeramā ūdens termināla būvniecība paredzēts pabeigt 2024. Gadā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.